Preacuvioase Părinte Stareț, preacuvioși și preacucernici părinți, dragi pelerini, pentru o mai bună înțelegere a fragmentului evanghelic pe care tocmai l-am ascultat, este nevoie să avem în vedere o interpretare în trei momente sau în trei straturi. Pentru că până la urmă, orice text al Evangheliei și al Sfintei Scripturii în general ni se adresează în mod personal și se constituie într-un mesaj duhovnicesc practic, imediat pentru viața noastră individuală. Și mai înainte de orice, primul nivel al înțelegerii este ceea ce am putea numi un eveniment biblic. Evanghelistul Matei ne relatează un moment extrem de important din viața Domnului Hristos sau mai ales din viața apostolilor, în succesiunea unui alt eveniment la fel de important și surprinzător ca și acesta, așa nume, înmulțirea pâinilor și a peștilor din care se vor sătura 5.000 de bărbați afară de femei, în afară de femei și de copii. Este bine precizat timpul, dar și geografia. Domnul Hristos, după acest moment, îi silește, ne spune evanghelistul Matei, pe ucenici să se urce în corabie și să treacă de cealaltă parte a Mării Galilei. Iar el se urcă în munte să se roage singur după acest moment, după această minune deosebită. Și aici planurile se separă. Ucenicii în corabie, în mijlocul furtunii și aparent Hristos în rugăciune în vârful muntelui, de unul singur. Și apoi tot dialogul și întâmplarea minunată care vine după. Este prima imagine pe care cineva, ascultând acest text evanghelic, o primește. Și zic încă o dată, ca un eveniment biblic, lectura ca un eveniment biblic. Acum cel de-al doilea strat, care deja se apropie de noi în sensul unei lecții personale în spațiul vieții cotidiene, l-aș numi cel de-al doilea strat, atitudinea pedagogică. Și voi zăbovi câteva clipe asupra acestui aspect, încercând să intuim împreună un mesaj în consecință. Ce să însemne o atitudine pedagogică aplicată relatării pe care tocmai am ascultat-o? Ucenicii Domnului sunt mereu în preajma Lui. Și când sunt mereu în preajma Lui, au parte de siguranță. Au parte de bine. Au parte chiar de cinste. Pentru că atunci când stai foarte aproape de cineva deosebit care primește cinste din partea lumii, din partea poporului, tu ca ucenic al aceluia, la rânduți, respectând proporția, primești cinste. Te bucuri de un loc anume și de un respect în consecință. Dar zic mai mult decât orice, atunci când ești cu învățătorul tău, cu părintele tău, te simți în siguranță și nu-ți faci griji prea multe în ceea ce privește viața ta. Tradus acest lucru în spațiul vieții cotidiene și zic în această direcție pedagogică, zicem așa, orice copil se simte bine și în siguranță în jurul părinților săi și nu-și face griji prea multe atunci când eventual ar putea să treacă prin unul sau altul dintre evenimentele care se succed în viață și care pot să fie chiar periculoase, pentru că e cineva care poate să-i ofere ajutor, e cineva care poate să-l protejeze. Dar pornind de aici, apoi aplicând la Evanghelie, orice părinte știe că există momente în viață în așa fel încât copilul său să se maturizeze, în care e nevoie să îl lași singur, aparent singur, să rezolve anumite situații, să se confrunte cu pericolele care par să-i apară în cale, fără să se bucure de siguranța imediată a ta ca părinte. Pentru că o protecție exagerată și în tot locul și în toată vremea pentru copilul tău nu-l va ajuta să se maturizeze niciodată, pentru că el va ști mereu că e cineva lângă el care să îl protejeze și mai mult decât atât, care să facă treaba pe care el o are de făcut în locul său. Și de aceea, orice părinte bun, când socotește că este momentul, îl pune pe copilul său la încercare, îl testează. Dacă după o vreme în care l-a observat pe el însuși cum se fac lucrurile, este sau nu este în stare să se descurce și de unul singur, aparent de unul singur. Pentru că în aceste momente, deși părintele nu pune mâna sau nu stă în contact fizic cu copilul său, stă foarte aproape și îmi vine să zic, se uită cu coada ochiului pe furiș să vadă cum reușește copilul său să se descurce. Iar dacă cumva se descurcă, se bucură. Iar dacă are nevoie puțin de ajutor, se apropie de el discret. Dar mai întâi îl încurajează ca el însuși să facă câte ceva și doar când nu se mai descurcă, atunci vine și întinde mâna și îl ajută să-și împlinească misiunea sau să treacă peste pericolul care îi stă în față. Sunt două componente aici foarte vizibile. O componentă pe care aș numi-o permanentă. Orice copil, dacă are părinți buni, se simte în siguranță și protejat la nivel de conștiință de părinții săi, oriunde ar fi. Pentru că se simte iubit. Și când te simți iubit, te simți încurajat. Chiar dacă nu tot timpul ești însoțit de cel care te protejează, de cel care te iubește și în consecință are grijă de tine. Așadar, cu caracter permanent. Dar de aici vine și acele momente cu caracter imediat. Când deși ești protejat în conștiința ta de părintele tău, cel care te iubește, vine momentul în care tu însuți să fii testat. Dacă poți face față sau nu, sau oricum, să conștientizezi că dacă cineva nu este lângă tine, s-ar putea să nu te descurci de unul singur. Și zic, acest moment are un caracter temporar și presupune să fii testat. Dar nimeni nu poate să se maturizeze dacă nu are în vedere aceste momente în care să fie testat și el însuși să-și dovedească vrednicia în cele pe care le are de făcut. Și acum aceste două momente, aceste două principii le aplicăm efectiv la întâmplarea relatată în Evanghelia de astăzi. Domnul așadar îi silește pe ucenici să se urce în corabie, în vreme ce el se roagă singur, ne spune evanghelistul Matei, în munte. Îi lasă pe copii, îi lasă pe ucenicii săi o vreme, de unii singuri, să vadă cum se descurcă. Ei erau pescari de meserie, așadar știau cum e cu marea, care sunt regulile navigației. Știau când să plece, când să nu plece, cum să se descurce în caz de vifor, în caz de furtună pe mare și cum să pescuiască până la urmă. Dar nici într-o situație, nici în alta, oricât ar fi fost ei de profesioniști, se dovedește că nu se descurcă de unii singuri. Dar nu acest lucru e important. Ci e important ca în acele momente, ei, fiind testați, să trăiască în acea conștiință a protecției permanente pe care le-o dă învățătorul, părintele lor, care este cu ei, chiar dacă nu într-o formă fizică. Așadar, pe mare, singuri, Hristos nu este acolo. Și cu siguranță, și putem și să ne imaginăm, în momentele acelea, gândurile pe care ei s-ar fi putut să le aibă. De ce nu este cu noi tocmai acum când avem nevoie? De ce El se roagă sau este separat undeva de noi când noi avem nevoie de ajutor? De fapt, nu este și argumentul pe care noi îl aducem mereu când vine vorba de viața noastră? Când traversăm momente grele, nu de puține ori, îi reproșăm lui Hristos, de ce nu ești aici, acum, când am eu nevoie? De ce te rogi în altă parte? Sau de ce oricum nu vii înspre mine acum când am cea mai mare nevoie de tine? Și zic, așa gândește și un copil când nu se descurcă și îi lipsește tatăl din preajmă. Și se gândește, acum ar fi trebuit să fie tata aici și să-mi dea o mână de ajutor. Numai că tata, numai că Hristos până la urmă este foarte aproape de ucenici și de copiii săi. Îi privește și se uită cum se descurcă. Și în momentul în care copiii îi cer ajutorul cu toată inima, El întinde mâna, dar nu dintr-o dată. Și zic iarăși, referindu-mă la această pedagogie părintească, la fel cum face un părinte. Prima dată se apropie de ei, dar ca și când nu s-ar apropia sau ca și când nu s-ar vedea. Doar atâta ca să le dea copiilor puțin curaj. Așa face și Hristos, pentru că ucenicii, văzându-L pe Hristos umblând pe mare, li s-a părut că este o nălucă. Nu L-au văzut foarte bine, foarte limpede. La fel cum un copil, când trece prin greutăți și tatăl este undeva pe alături, nu-L vede foarte bine, pentru că are nevoie de contact fizic, are nevoie de proximitate. Dar tatăl său este acolo. Hristos este aproape de ucenici. Și de aceea, zic în aceeași logică, Hristos se apropie de corabia care stătea să se scufunde și le spune ucenicilor, îndrăzniți, nu vă temeți. Când trecem prin aceste testări care ne maturizează, Părintele nostru ne spune, îndrăznește, nu te teme, sunt cu tine și dacă nu reușești de unul singur, te prind eu, sunt aici. Așa se învață lucrurile și așa se devine, așa se desfășoară procesul prin care noi devenim adulți, oameni mari. Dar zic acum în sens duhovnicesc, Hristos se apropie treptat de noi și ne spune, îndrăznește, nu te teme, sunt cu tine. Și apoi vine cel de-al doilea moment, care efectiv îl aduce pe Hristos lângă noi, în proximitatea noastră, așa cum avem noi, ca oameni căzuți, ca oameni vulnerabili ce suntem, așa cum avem nevoie. Doamne, scapă-mă, îi zice Petru, pentru că primește acest cuvânt de încurajare și cumva el îl testează pe Domnul, cerându-i cuvânt ca el să se îndrepte spre Domnul pe apă, lucru ceea ce nu este posibil în mod normal pentru un om, nu-i așa? Dar dacă Domnul, dar dacă părintele tău îți spune, vino înspre mine, asculți de cuvântul său și te duci înainte. Și el ascultă. Ascultă, numai că își dă seama că de unul singur nu poate. Și atunci începe să se scufunde. Și se naște acea rugăciune puternică care îl aduce pe Hristos în proximitatea noastră, întinzându-ne mâna. Doamne, scapă-mă! Și Hristos îi întinde mâna și îl scoate la liman. Și aici este acel moment, al doilea ziceam, prin care în momentele grele, odată având această conștiință a prezenței permanente a Domnului Hristos în viața noastră, îi zicem, Doamne, scapă-mă! Și El vine și ne întinde mâna. Este cel de-al doilea nivel, am zis, pedagogic, și acum mă voi referi la un al treilea nivel, pe care îl voi numi, îl voi desemna drept lecție duhovnicească pentru noi. Și această lecție duhovnicească pentru noi o voi asocia cu Fecioara Maria, pentru că ea, în mod deosebit, a trăit această realitate în dubla ei formă, atât conștiința prezenței lui Hristos în viața ei cu caracter permanent, cât și prezența necesară, prezența iubitoare într-un moment sau altul. Și această prezență o desemnăm prin ceea ce se numește rugăciune. Rugăciunea, mai mult decât ai adresa ceva lui Dumnezeu o dată sau altă dată, înseamnă un dialog permanent, înseamnă să ai această conștiință că Hristos este mereu lângă tine și că tu ești în fața lui Hristos. Cum înțelegem rugăciunea altfel decât în termenii unei iubiri desăvârșite? Pentru că atunci când iubești pe cineva, și în plan uman, nu există moment în care să nu te gândești la el, cu siguranță. Părinții își iubesc copiii și nu există moment în care părinții să nu se gândească la copiii lor. La fel, copiii care își iubesc părinții, nu există un moment în care să nu se gândească la părinții lor. În același fel, când îl iubești pe Domnul, amintirea lui este permanentă și amintirea naște rugăciune și rugăciunea te pune într-un dialog permanent. De aceea mă refer în prim moment la această rugăciune ca stare permanentă pe care ne-o și indică Sfântul Apostol Pavel în epistola 1 către Tesaloniceni, în capitolul 5, versetul 17. Rugați-vă neîncetat. Și de aici înțelegem mai ușor și mai pe limba noastră ce înseamnă să ne rugăm neîncetat. A te gândi la Domnul, cel pe care îl iubești sau te străduiești să-l iubești, îți aduce amintirea lui, iar amintirea lui, însoțită de dragoste, naște o permanentă rugăciune care este un dialog permanent. Și obișnuindu-te cu Domnul, atunci când dai peste momente grele, știi să apelezi la ceea ce ai de făcut, știi ce să faci și momentele grele și foarte grele în care Domnul, vrând să te crească mare, vrând să devii om duhovnicesc, te testează într-o formă sau alta. Când ai conștiința prezenței lui Hristos în această rugăciune ca stare permanentă, știi și atunci când te îneci să strigi cu toată ființa ta: Doamne, scapă-mă! Alminteri, când treci prin momente grele, nu știi ce să faci dacă nu te obișnuiești cu rugăciunea și cu această stare de permanență înaintea Domnului în vreme de pace. Bine este să ne întoarcem la Domnul când suferim. Bine este să ne întoarcem la Domnul când trecem prin momente grele, dar este și mai bine să ne obișnuim în sensul cel mai bun al cuvântului cu prezența necontenită a Domnului în viața noastră. Și acum, ca să mă refer la Fecioara Maria, pentru că de ea am pomenit, în slujba Paraclisului, o numim rugătoare caldă. Rugătoare caldă în sensul acesta de imediat, când simte durerea poporului, ea fierbinte se roagă lui Hristos, cerându-i mijlocirea pentru poporul care îi se adresează, care are nevoie, care trece prin suferințe, care nu vede o soluție în calea pe care el o are de făcut. Așadar, rugătoare caldă, rugătoare fierbinte, și o mai numim rugătoare neîncetată. Are acest curaj să mijlocească pentru noi, poporul cel păcătos, pentru că are această rugăciune neîncetată ca dialog permanent cu Fiul Său. Ea n-a fost niciodată separată de Fiul Său și tot timpul când o vedem pe Fecioara Maria, îl vedem și pe Fiul Său, Domnul nostru Iisus Hristos, prin care El a venit în lume ca să ne mântuiască. De aceea o numim rugătoare caldă și rugătoare neîncetată. Și o mai numim într-un fel rugătoare nebiruită. Rugătoare nebiruită în sensul în care are bună îndrăznire din pricina apropierii sale de Domnul Hristos și atunci când cineva îi se roagă, ei nu se duce de lângă tronul său până când nu primește soluție, mângâiere pentru problemele poporului care îi stă înainte. Din pricina dragostei pe care o are pentru fiul său, ea are bună îndrăznire și împlinește mijlocirile pe care noi îi le cerem către fiul său. Așadar, Maica Domnului, rugătoare caldă, rugătoare neîncetată, rugătoare nebiruită. Și mai fac pomenire de un singur lucru, încercând să concluzionez, într-un mesaj pentru dumneavoastră, cei care an de an veniți la mănăstirea de la Nicula, la icoana făcătoare de minunea Maicii Domnului, tocmai considerând-o rugătoare caldă, neîncetată și nebiruită. Tot la slujba Paraclisului cântăm un verset din Psalmii lui David, prin care îi cerem Maicii Domnului în chip profetic: ascultă, fiică, și vezi, și pleacă urechea ta și uită poporul tău și casa părintelui tău. Pleacă urechea. Acest gest mi se pare unul foarte delicat, foarte cald, foarte matern, pentru că așa face o mamă atunci când copilul său are nevoie de ajutor. Când se află într-o mulțime sau când îi e rușine sau frică de cei din jurul său, ce face copilașul vis-a-vis de mama sa? Se duce, se atinge de hainele ei, de poala hainelor sale și o trage de haine vrând să-i spună ceva. Și mama ce face? Își pleacă urechea, se îndreaptă spre copilașul său în așa fel încât copilașul său să-i șoptească la ureche, trăind acest sentiment de frică sau de rușine, să-i șoptească la ureche gândul, dorința, nevoia pe care el o are. La fel face și Maica Domnului de la Nicula. Noi venim rușinați de păcatele noastre, plini de frică pentru răutățile pe care noi le facem zi de zi, dar cu încredere în mijlocirea Maicii Domnului, ca măicuță ce este, și o prindem de poalele hainei sale și îi cerem ca să-și plece urechea sub chipul acestei icoane a mamei atât de frumoase, în așa fel încât noi să-i șoptim nevoile noastre. Și ea, ca o mamă bună ce este, primește cuvântul nostru și mijlocește la fiul său, în așa fel încât noi, plecând la casele noastre, să ducem mângâierea care vine de pe urma rugăciunilor sale. Mângâiere în inima noastră, mângâiere în casa noastră, mângâiere în satul nostru sau în orașul nostru de unde venim și, de ce nu, mângâiere în toată lumea. Maica Domnului este rugătoare caldă, rugătoare neîncetată, rugătoare nebiruită, cea prin care vine mângâierea lumii. Amin.